Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jy weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend en ons bring weer vir jou 'n propvol program met vars landbou inligting. Onthou, indien jy vir ons enige landbou nuus het, enige landbou inligting of enige navraag, kan jy vir my e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. Ons gaan volgens sommer wegspring met 'n gesprek wat ek gehad het met Meyer Lou. Hy is van die LWO werkgewersorganisasie en ons gesels oor die misbruik van werkgewers eiendom. Prof Jan Meiburg, 'n afgetrede prof wat verskriklik baie aktief is, is besig met 'n projek Red Ons Riviere en hy kyk na die swak watergehalte en hoe dit ons plase en vee se gesondheid affekteer. Johnny van der Merwe deel weer met ons sy weeklikse IMT markpryse. Dan gesels ek met Andries Wiese, hoof van Hollard Landbou, oor Hollard Game Changers 2026.
Oh, my maat! Ja, dis ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Meyer Lou, hy is senior regsadviseur by LWO werkgewersorganisasie. Meyer, dag sê.
Goeiedag Johan, en baie dankie vir die geleentheid.
Meyer, ons gesels vandag 'n bietjie oor 'n baie praktiese maar belangrike onderwerp in die werksplek en dit is die misbruik van die werkgewer se eiendom. Ek wil sommer afskop deur jou te vra, wanneer ons praat van werkgewer se eiendom, wat alles val daaronder?
Dit sluit beide fisiese en intellektuele bates in. Fisiese bates is byvoorbeeld die werksplek, perseel, geboue, masjinerie, toerusting, brandstofprodukte, skryfbehoeftes en besigheidsvoertuie, selfone, internetgebruik en selfs werksure val ook hieronder. Dan is daar intellektuele eiendom, soos handelsmerke, patente, besigheidsgeheime en vertroulike inligting. Baie mense besef nie dat die misbruik van vertroulike inligting net so ernstig is soos fisiese skade nie.
Meyer, hoekom is misbruik van die werkgewer se eiendom 'n so ernstige saak?
Die werkgewer se eiendom vorm 'n belangrike deel van die besigheid se infrastruktuur. Enige verlies, skade, toevallige misbruik, opsetlike misbruik of selfs vermorsing plaas onnodige finansiële druk op die werkgewer. Dit kan lei tot herstelkoste, vervanging van toerusting en selfs produksieverlies. Daarom word dit as ernstige wangedrag hou, afhangende van die omstandighede.
Wat moet 'n werkgewer doen as daar skade of verlies plaasvind?
Die werkgewer moet ingevolge die toepaslike arbeidswetgewing en toepaslike standaard werksplekprosedure indien enige optree. 'n Behoorlike ondersoek moet eers gedoen word. Alle relevante bewyse moet ingesamel word en die werknemer moet 'n geleentheid kry om sy of haar weergawe te gee oor wat gebeur het. 'n Werkgewer mag nooit 'n werknemer se muur ontslaan vir sulke wangedrag nie. Die werkgewer moet die werksplekreëls of dissiplinêre kode en die regte proses volg om te verseker dat die werkgewer se opdrag beide substantief en procedureel billik is. Onthou altyd, werknemer mag nie sonder 'n dissiplinêre verhoor ontslaan word nie en 'n billike proses is noodsaaklik.
Meyer, hoe bepaal 'n werkgewer of dit nalatigheid of net 'n eerlike fout was?
Dit is waar 'n geval tot geval evaluering belangrik is. Die werkgewer moet kyk na die omstandighede, soos die werknemer se posisie, vorige rekord en of daar opset of nalatigheid was. 'n Bona fide fout, met ander woorde 'n fout wat in goeie trou gemaak is, word anders hanteer as grove nalatigheid of opsetlike skade. Op grond van daardie evaluering word besluit watter dissiplinêre stappe indien enige gepas is.
Meyer, kan 'n werknemer finansiëel aanspreeklik gehou word?
Dit kan moontlik wees, maar dit moet binne die raamwerk van die wet geskied en gewoonlik met duidelike kontraktuele bepalings. Werkgewers moet dus seker maak hulle dienskontrakte bevat proaktiewe klausules wat risiko's beperk. Verder het die arbeidswetgewing sekere bepalings wat die werkgewer aan moet voldoen. Naamlik, die werkgewer moet konsulteer met die werknemer daaroor en vir hom die geleentheid gee om sy kant van die saak te stel en hoekom die aftrekkings nie gemaak moet word nie. Daar mag nie meer afgetrek word as die totale skade verlies nie. Dit beteken die eintlike skade wat die werkgewer het. Die werknemer moet 'n toestemming tot aftrekkingsvorm onderteken wat die spesifieke skadebedrag spesifiseer. Die skade verlies moet veroorsaak word deur die werknemer se nalatigheid. Dan dit is nodig om die werknemer die kans te gee om te verduidelik hoekom die geld nie afgetrek word nie. En dan belangrik is so slegs 25% van die werknemer se salaris mag afgetrek word per maand totdat die totale skade terugbetaal is.
Hoe kan werkgewers voorkom dat sulke situasies ontstaan?
Voorkoming begin by duidelike reëls en goeie kommunikasie. So werkgewers moet op datum dissiplinêre kode hê wat oortredings en toepaslike sanksies uiteensit. Werknemers moet bewus wees van beleide en prosedure veral rondom die gebruik van eiendom. Gereelde vergaderings, opleiding en behoorlike dokumentasie is baie belangrik. Elke werknemer moet ook 'n duidelike posbeskrywing hê sodat verwagtinge nie onduidelik is nie.
Meyer, en nou jou kernboodskap aan werkgewers?
Wees proaktief en konsekwent. Kommunikeer die reëls duidelik, dokumenteer alles en tree billik op. Wanneer daar 'n kultuur van verantwoordelikheid en goeie trou in die werkplek is, verminder dit die risiko's aansienlik en beskerm dit die besigheid op 'n lang termyn.
Baie dankie, Meyer Lou, senior regsadviseur by LWO Werkgewersorganisasie. Dit was nou baie insiggewend geweest.
Baie dankie, Johan. Dit was lekker om hier te wees. Indien werkgewers meer inligting benodig, kan hulle e-pos stuur na info@lwo.co.za.
Op 'n vierplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas. Die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Ek gesels vandag met professor Jan Meiburg. Nou, hy is betrokke by die Universiteit van die Vrystaat, Pretoria, Stellenbosch. Hy is oral betrokke, besige man, prof, dag sê.
Goeiemôre Johan, is lekker om by jou te gesels.
Prof, ons gesels sommer lekker vroeg. En ons gaan praat oor hoe swak watergehalte vee en boerderye affekteer. En nou wil ek sommer met die wegtrek sê vir ons luisteraars, Hulle moet seker maak hulle kry die maart maand uitgawe van Veeplaas, want die volledige artikel van julle is in daardie Veeplaas van maart maand. Maar ek wil vir jou vra, vertel net eers van, die Red Ons Riviere. Wie en wat is hierdie organisasie en hoekom is dit in die lewe geroep?
Ja Johan, Red Ons Riviere is 'n organisasie wat ek en Dr. Christof Trieter basies begin het, maar daar is ook 'n professor Annemark Engelbrecht wat betrokke is, Dr. Marilief Botes, van hulle is van almal van Stellenbosch Universiteit, so dit is 'n gesamentlike poging tussen IP en Stellenbosch Universiteit om bietjie te kyk na die kwaliteit van ons riviere se water, want ons weet die water wat swak is beland op iemand se voorstoep. Daar was 'n boek geskryf so paar jaar terug, Living Downstream. Nou dit vat vir my dit heeltemal goed saam. So iemand wat daar bo iets onwettig in die rivier stort of swak kwaliteit water loslaat van 'n plaas af of van 'n fabriek af of van 'n rioolwerke af, gaan iemand stroom af beïnvloed en dit is eintlik wat die groot probleem is. En Red Ons Riviere het ons begin maar net om te kyk of ons die werk op riviere se kwaliteit van water kan koördineer en dit meer toeganklik kan maak vir die mense wat afhanklik is van daai lewensare, van daai riviere. En om te kyk, en jy het ook genoem met die inleiding, ons wil kyk, ons wil die brug 'n bietjie oorsteek om te kyk nou maar wat is die impak van daai swak kwaliteit water op dieregesondheid en mensgesondheid. So ek is 'n veearts en ek so my fokus is op wat is die impak van daai swak kwaliteit water op dieregesondheid, vrugbaarheid, produksie, reproduksie. Ons het in die span ook 'n mediese dokter wat belangstel in die menskant en dit is die sogenaamde One Health waar ons sê dat ekosisteme, mense en diere almal dieselfde geaffekteer as die water of die omgewing besoedel is.
Prof, hoe groot is die probleem in ons land met besoedelde rivierwater en wat veroorsaak hierdie besoedeling?
So die probleem is baie groot en die probleem is aansienlik groter naby groot stede. So die impak gaan dan groter wees sê maar naby Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Kaapstad, Durban, want rioolstorting of rioolwerke wat nie werk nie is 'n groot probleem want riool wat in riviere gestort word bevat nie net organiese materiaal nie. Dit bevat ook allerlei ander chemikalieë want ons weet mense gooi allerlei goede wat hulle nie meer wil hê nie. Hulle gooi dit maar net weg en waar gooi jy dit weg? Jy die maklikste is gooi dit in die toilet. So dit beland in die rioolwerke wat nie werk nie en dan gaan dit na rivier toe. Dit is belangrik om te onthou dat ons watersuiweringswerke is altyd naby 'n rivier geleë want hulle moet die volume water wat hulle inkry moet hulle probeer skoonmaak of die kwaliteit verbeter en dan moet hulle ontslaa raak van daai water. So dit gaan in 'n rivier in. So ek en Dr. Trieter het nou baie op die Apies rivier gewerk. So die Apies rivier is verskriklik besoedel. Daar is eintlik niks wat in die rivier lewe nie. Dit is maar net 'n watersloot wat oorgebly het. En laar af in die Apies as jy naby aan Hammanskraal kom of na die Krokodil Wes toe gaan, daai Krokodil wat deur Brits loop, wat Tabazimbi toe gaan, dan begin die lewe weer terugkom, maar die water se kwaliteit is so sleg dat daar geen diere oorbly in daai rivier nie. So dis hoekom ons ook na die gesondheid van die diere kyk wat in die water lewe. Want hulle is vir ons 'n goeie barometer of 'n goeie aanduiding van hoe sleg gaan dit met die water. As jou huis by die huis waar jy bly baie sleg is, swak kwaliteit is, dan gaan jy ook siek word. So die visse en die krappe en die voëls en die diere wat direk afhanklik is van die water, is eers hulle wys vir ons eers dat daar iets fout is en hulle word siek. In baie gevalle as dit soos met die Apies, as dit baie erg besoedel is, dan verdwyn hulle totaal en al.
Prof, hoe impakteer hierdie besoedelde waterbronne plase en dan veral vee gesondheid?
Ja, so dis die kernvraag van ons hele idee, ons om daai vraag wat jy nou gevra het te probeer beantwoord. En dit is nie 'n maklike vraag om te beantwoord nie, want dit is 'n bietjie van 'n tamaletjie. So ons weet dat as jy 'n rivier vat wat besoedel is en daar kom reënwater by en skoon water by, dan word dit bietjie verdun. jare terug het die mense altyd gepraat van the solution to pollution is dilution. Maar dit werk nie meer nie. Ons kan nie meer slegte water verdun met goeie water nie, want ons het nie meer goeie water nie. Maar, so die hele probleem is, as jy nou 'n rivier vat, wat besoedel is, en die mense langs die rivier, living downstream, moet gebruik maak van die water, wat is die impak van die besoedelde water op dieregesondheid, vrugbaarheid, produksie en gesondheid. Jy weet, so ons het nie altyd 'n handvatsel op dit nie, want dit is baie keer net 'n idee wat ons kry. Ons weet van boere wat vir ons gesê het, hulle pomp water uit byvoorbeeld die Vaalrivier en dit gaan dan vir hulle weiding aangeplante weiding en op 'n dag het een van die werkers daar so die verkeerde kraan oopgemaak en die Vaalrivier water het beland in die krippe van die skape. Al die skape het siek geword. Binne 'n dag het almal diarree gehad. So die omstandigheidsgetuienis dat die water die diere impakteer is daarso, maar om dit te bewys is die moeilike deel en ek gaan net gou vir julle dit verduidelik. So as ons na die water se ontledings kyk, dit is waar Stellenbosch baie sterk is, die ontleding van die water, ons kyk baie wyd, ek dink dokter Trieter het gister seker daaroor gepraat, maar ons toets die water baie wyd, so vir farmaseutiese middels, besoedelstowwe, landbouchemikalie, allerhande goede word getoets so wyd as moontlik, sodat ons kan agterkom wat gaan aan, maar die vlakke van die individuele, die spesifieke besoedelstowwe se konsentrasies individueel is gewoonlik baie laag. So die konsentrasie is nie verskriklik hoog nie. En nou sit ons met die dilemma, nou het ons 'n sop van allerhande goede, honderde chemikalie in die water, maar die konsentrasies is alles laag. So as jy een van daai chemikalie, as jy een van daai farmaseutiese produkte uithaal en jy kyk na hom op sy eie, dan lyk dit asof hy nooit iets kan doen nie, want dit is so laag. En maar die groot ding is, wat ons weet, is dat hierdie goede werk saam. As 5 of 10 of 100 van hierdie chemikalie, verskillende stowwe, allemaal die reproduksiestelsel aantas, die geslagstelsel, vrugbaarheid beïnvloed, dan werk hulle op die einde van die dag saam, want daar is nou 'n klomp van hulle wat saamwerk om dieselfde effek te gee. Ons weet, dit is ook so met die skildklier. Die skildklier word geaffekteer deur verskeie chemikalie of stowwe, besoedelstowwe, maar die individuele vlakke is baie laag en as jy na die enkele stof kyk, dan lyk dit of dit nooit 'n effek gaan hê nie, maar as jy dit saamsit, dan begin dit die skildklier of die vrugbaarheid of die gesondheid van die diere aantas. En dit is hoekom Stellenbosch sterk besig is om biotoetse te ontwikkel, waar ons eerder kyk na die impak as die individuele chemikalie of die individuele stof. So hulle kyk na wat die effek is op die tiroïed of die skildklier, of wat is die effek op hormoonproduksie en van die water, en hulle kyk na die konkoksie, die mengsel van alles. Wat is die impak van die mengsel op byvoorbeeld die eierstokke van 'n bees? So daar is baie duidelike aanduidings dat die water wel diere se gesondheid beïnvloed. Net so kan dit ook mense se gesondheid beïnvloed, maar ons wil probeer met hierdie poging, wil ons kyk of ons die kloutjie by die oor kan kry, waar ons kan sê, maar die water het 'n effek op die skildklier, die water het 'n effek op die gesondheid, jy weet, so dat ons regtig kan bewys, dit is nie net omstandigheidsgetuienis wat vir ons sê dat die water het iets gedoen nie. Ons moet regtig die volgende stap vat om te kyk, hoe werk dit, wat gebeur, en hoekom kry die diere diarree, of hoekom is die kalfpersentasie in die kudde wat swak kwaliteit water gebruik so laag.
Prof, julle doen spesifieke bewusmaking oor hierdie probleem. Vertel ons luisteraars bietjie meer hieroor.
So, die een van die doelwitte van Red Ons Riviere is om die mense bewus te maak van die kwaliteit van water en wat aangaan in hulle omgewing en wat hulle kan doen en hoe ons kan saamwerk. Nou, hierdie poging vanoggend is eintlik deel van die hele groter strategie So daar is, ons is besig om die webbladsy reg te kry. Die webbladsy het nou 'n bietjie gesloer die laaste paar maande, omdat ons so besig was met veldwerk. Ons is besig met ander dinge. Dr. Turiter is besig met geweldige klomp watermonsters wat getoets moet word. So die webbladsy gaan daar wees, maar ons wil ook graag uitreik na die boere toe. Die artikel in die veeplaas is deel van dit. Die gesprek vanoggend is deel van dit, is om die mense bewus te maak en dat ons saamwerk. Is kyk, ons dit help nie, ons ry al die pad Christiana toe, kry 'n monster, verdwyn weer terug na die universiteit toe en hou die resultate vir onsself nie. Dit moet eintlik 'n wen-wen situasie wees waar ons saamwerk met die boere, die mense wat langs die riviere bly, om dan terugvoer te gee aan hulle, te sê, maar dit is die situasie, dit is die moontlike effekte, en dis die moontlike oplossings van die probleme. Ek wil net genoem het dat die naam is nou Red Ons Riviere, Rescue Our Rivers, hy sê baie lekker, en het klink baie mooi op die oor, maar ons kyk ook na spruite, damme, se water en ook dan grondwater, want grondwater kan ook 'n effek op dieregesondheid en mensgesondheid so dit is nie net riviere nie, maar op die einde van die dag is riviere die groot fokus, maar damme is ook belangrik, spruite, vleilande, boorgate.
Prof, as enige iemand betrokke wil raak, wat moet hulle weet en waar kan hulle meer inligting kry?
So Johan, my e-posadres is beskikbaar, ook my telefoonnommer in die artikel, maar die veeplaas van Maartman gaan koop of in die hande kry en kyk, bestudeer die artikel. Ons is besig om te werk aan opvolgartikels vir die veeplaas. My hele gedagte is eintlik om 'n reeks van artikels te publiseer in die veeplaas, sodat ons die mense bewus kan maak van wat aangaan en hoe ver ons vorder, en ons sal gereeld in die artikels sal ons die mense die nodige telefoonnommers en e-posadresse gee, sodat mense betrokke kan raak, ons kan skakel. So hierdie probleem is nie 'n kitsoplossing, daar gaan nie 'n kitsoplossing wees nie. Ek moet nie mense vertel of net waarskie dat ek net 'n slukkie koffie kry hiersom. Ek hoop die water se kwaliteit is daarom nie te sleg nie.
Gelukkig is hy gekook.
Ja, is daarom gekook, maar kook vat ook nie al die goed uit nie. So dis ook 'n gesprek vir 'n ander dag.
Prof, net so 'n nommer waar mense kan skakel?
So my nommer is 082-392-2534. 082-392-2534. As ek nie optel nie, stuur maar net 'n boodskap, 'n stemboodskap, of stuur 'n WhatsApp boodskap. Ek sal reageer op dit. Ek gee nog klas hier en daar, en ek is betrokke by allerhande ander goeie opleiding van mense. So ek, as ek voor die klas staan, kan ek nou ongelukkig nie die telefoonoproep vat nie. So die maklikste is, stuur maar 'n boodskap of 'n stemposie, dan sal ons kyk wat ons kan doen.
Man, wat so lekker gesels is, Prof Jan Meiburg, en hy is passievol oor Red Ons Riviere. Baie dankie prof, mooi dag vir jou.
Dankie Johan, mooi dag, sterkte.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Goeiedag luisteraars. Op die graanmarkte het die witmielie spotprys oor die begin van die week skerp gestyg na R3200 per ton, met die Julie kontrakprys vir witmielies op R3277. Die geelmielie spotprys verhandel nou op R3300, met die Julie kontrakprys op R3390 per ton. Die sojaboon spotprys verhandel op R6710, met die Mei kontrakprys op R6745. Die sonneblomspotprys styg dan na R9340 met die mei kontrakprys op R9350. Die koringspotprys styg na R5776 met die desember kontrakprys op R5905. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban stand tans op R4271. Uitgedopte Argentynse grondboon op R23,003 met die katoenprys op R9,310 per ton. Wat 'n interessante naweek het ons nie gehad nie, wat net meer onsekerheid in die graanbedryf natuurlik gesit het. So waarna ek natuurlik verwys is die oorlog in Iran met die VSA en Israel wat oor die naweek 'n aanval geloods het in Iran. So almal wil nou weet wat die impak gaan wees veral op ons graanpryse. Dit is baie moeilik om die effek wel daarvan te bepaal, maar ek kan dalk net 'n paar gedagtes en verwagtinge met julle deel. So die eerste en mees direkte effek gaan natuurlik op die oliepryse wees wat klaar die hoogte ingeskiet het as gevolg van die belangrike skeeproete wat nou geblokkeer is. Ongeveer 20% van die olie word deur die straat van Hormuz vervoer en dit is nou geblok en druk dit natuurlik oliepryse al nader in die $80 per vat merk. Indien oliepryse dan langer bo die by die $80 en die $85 merk bly, kan dit insetkoste ook verhoog veral vir urium en ammoniak wat belangrik uit Iran uitkom en die nuwe seisoen kostestrukture ook beïnvloed. Van die analiste het verwag dat goudpryse kan opgaan en die rand verder versterk. Dit het egter nog nie gebeur nie en bly die rand relatief stabiel op hierdie stadium. Wat ek wel dink kan gebeur is dat die vraag na grane en oliesade kan toeneem, soos die onsekerheid ook toeneem, wat moontlik ondersteuning aan Chicago pryse kan bied en hopelik dan oorspoel na die Safex-markte ook en dit dan ook optrek. Hou net in gedagte dat as goud opgaan iewerskielik kan dit die rand laat versterk en weer druk op pryse sit, maar ek dink hierdie effek gaan minimaal wees. Plaaslik het die eerste oeskatting dan ook laasweek uitgekom. Mielies is 3% laer geskat op 16.1 miljoen ton, sojabone 5% laer op 2.66 miljoen ton en sonneblom 8% hoër op 754.000 ton. Los asseblief dan vir my kommentaar op ons YouTube as ook Facebook kanale op AMT of jy wel met hierdie skatting dan saamstem of nie. Ek sukkel wel bietjie om hierdie mielieskatting te glo, veral omdat ons 3% meer hektare in die grond het hierdie jaar met beter vog hierdie seisoen dan ook begin het en beter weersomstandighede gehad het tot op datum. Ek weet die Amerikaners praat altyd van 'n groot oes word altyd groter en wonder ek of dit nie ook hierdie jaar met ons kan gebeur nie. Ons het ou seisoen klaargemaak op 6.4 ton per hektaar families en verwag hulle dat opbrengste op nuwe seisoen gaan val na so 5.9 ton per hektaar ongeveer. Hierdie hang seker dan grootliks af of die reën na die weste nou gaan wegbly en hoe die volgende maand se weersomstandighede lyk. Eindelijk moet ons dan kyk of daar laat aanplantings is, onreëlmatige reën in die westelike produksiegebiede en of satelliet NDVI data 'n swakker grondvog op die oomblik vir ons toon. Op hierdie stadium lyk 5.9 ton per hektaar dalk vir my bietjie konservatief gegee vir die planttoestande wat ons gehad het. Sojaopbrengste is alwaarts aangepas van 2.4 ton per hektaar op ou seisoen na 2.2 ton per hektaar op nuwe seisoen, wat ek dalk dink bietjie meer in lyn is met wat die toestande vir ons aandui. Sonneblom se verwagte opbrengste is klein bietjie opwaarts aangepas van 1.26 ton per hektaar na 1.32 ton per hektaar. Maar weer eens, hierdie type syfers gaan ons wel forceer om diepsee uitvoere te doen vir al families. Wat wel baie interessant is, is dat ons teen Vrydag laasweek baie naby aan die Oos-Vrystaat uitvoerpariteitsprys verhandel het op wit mielies, ter die pryse net onder die R3100 merk was. So met ons groot verwagte oes, gaan ons nou heel moontlik op die prysvlakke moet bly om daardie uitvoere te realiseer. Wat wel die vlakke kan laat skuif, is natuurlik die konflik in Iran, wat ons nou wel gesien het ook. Weersomstandighede in Brazil, as dit dan so bietjie skeef draai, kan hulle dalk so bietjie skade hulle oes kry en pryse optrek. Ekstra verkope van Amerikaanse mielies naf byvoorbeeld China toe, wat ons ook gesien het, en dan die einde van die maand se aanplantingsintensies verslag in Amerika, wat ook 'n groot markskywer kan wees. Tot op hede klink dit of die VSA minder mielies en meer sojas gaan aanplant, maar het dit nog nie twendig 'n groot effek op ons markte gehad nie. Beleide rondom biobrandstof in Amerika is ook belangrik om dop te hou, terwyl die fondse se posisies gewoonlik vir ons dan 'n goeie aanduider is of hulle positief of negatief oor die markte vorentoe is. Die fondse is reeds net so net kort op mielies en koring wat afwaartse of sywaartse verwagtinge aandui en dan net hoe lank op sojas wat weer bietjie meer positiewe verwagtinge vir ons aandui. Wanneer fondse net kort is, verminder dit baie skerp afwaartse risiko tensy nuwe negatiewe nuus in die mark kom. Koring is egter nou baie meer in die nuus vir alles ons na die Amerikaanse analiste of na hulle markanalises kyk en begin daar plek nou produksieprobleme ook optuik soos in Frankryk wat tesame met die onsekerheid in die Midde-Ooste koringpryse nou opdruk en kan dit moontlik mielies ook nou saamtrek en dit is ook dalk 'n rede hoekom die mieliepryse oor die begin van hierdie week bietjie opwaarts beweeg het. Ek dink wel steeds hier kom nog baie interessante bewegings hierdie jaar met goeie vraag, moontlik diepsee uitvoere en El Nino wat nog aan die einde van die jaar ook kan aanbreek. Met uitvoerpariteit wat die mark nou anker en internasionale onsekerheid wat momentum kan bring, is dit moontlik dat ons nog beter geleenthede later hierdie seisoen kan sien. As ons kyk wat in die vleis en vir die lewende hawe markte aangegaan het die afgelope week, het ons gesien dat die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kilogram gestyg het weer laasweek na R40.45 per kilogram met die top 40% gemiddelde prys ook klein bietjie hoër op R43.66. Die Vrystaatse speenkalfprys verhandel op R40.76, die Weskaap op R37.83 en die Noordwes met die hoogste prys nasionaal op R42.84. Laasweek was jaar einde en kon die stygings in pryse ook wees weens meer aankope wat vir belasting gedoen is, wat in sekere jare hierdie pryse natuurlik laat opwaarts beweeg. As ons na die langer termyn seisonale indeks vir speenkalvers egter gaan kyk, wat vir ons aan die beweging tussen maande gewoonlik baie goed aandui, kan ons sien dat kalfpryse redelik skerp behoort te daal in maart en dan laag te bly tot en met juni tradisioneel. Wat hierdie jaar natuurlik baie uniek en anders maak is die back enclosure en die feit dat ons relatief goeie weidingstoestande en goedkoop mielies op die oomblik het. Dan is daar boonop nog baie veilings wat tans nie plaasvind nie. So dit kan als natuurlik die tendens beïnvloed. En my persoonlike gevoel is dat ons beter vraag kan kry vanaf voerkrale as inentings uitrol en ook laar aanbod vanaf boere kan sien met weidingstoestande wat redelik goed lyk en dan goedkoop voer wat die afrondingsmarges op plase beter kan laat lyk. Maar as speenkalfpryse hoog bly, kan dit dan ook wees slagpryse of soeperspryse later in die jaar onder druk sit soos ons in die winter ingaan en meer diere direk na slagpale gaan in plaas van voerkrale. So as jy hierdie in die proses is om hierdie som te maak, neem net ook dan daai scenario in ag. Die A23 slagprys staan nasionaal nou op R61.80 met die C-graadpryse steeds op R53.50. Soos genoem, ek dink slagpryse kan vir langer dalk sywaarts bly en as uitvoere dan verder onder druk kom veral na die Midde-Ooste toe, kan hierdie pryse dalk oor die korttermyn bietjie onder druk kom en neem dan net ook in ag die slagtings wat dalk hier na die wintermaande ook pryse onder druk kan sit. Stoorlampryse styg weer soos ons verwag het en was dit meestal weens jaareinde wat addisionele aankope uitgelok het. Die gemiddelde prys het met 6% gestyg na R47.61 per kilogram met swaarder slaglammers wat meer as 32 kilogram gemiddeld weeg wat nou staan op R46.93. Provinsiale stoorlampryse ook gestyg met die Vrystaatse prys wat die hoogste nasionaal was op R50.45. Die Ooskaap staan op R47.54 en die Noordkaap op R41.92. Die mark is regtig bekommerd oor hierdie uitvoere na die Midde-Ooste wat nou nie meer kan aangaan nie en die effek wat dit op ons skaapmark binnelands kan hê. Die gevoel is dat ons nou laer pryse gaan sien met baie uitvoere wat reeds gekanselleer is. Tesame met dit is jaareinde dan ook verby teen einde Februarie vir meeste boere en kan dit vraag dalk ook bietjie laat daal as ook aanbod nou laat styg met boere wat dan of presente wat dan nou weer verkope kan laat voortgaan. Die die slagprys styg laasweek ook na R95.20, met die C23 prys nou op R74. Ek wil sommer dan ook eens 'n bietjie gesels oor die skaap indekspryse. Ons sal sien op ons video hierdie week wat op ons YouTube en Facebook kanale is, het ons 'n grafiek opgesit en sê hulle sien dat die lam en slagpryse dan tradisioneel daal van die begin van die jaar tot in April elke jaar en dan eers weer in Mei maand gewoonlik begin opwaarts neig. Met die huidige vraag en aanbod situasie wat ons nou sien, stem ek wel saam en dink ek pryse kan dalk nou verder afkom in Maart en in April. Wolpryse styg verder laasweek met die 20 mikron RWS prys op R251 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R229. Die gemiddelde RWS prys styg dan na R247.23 met die gemiddelde wolpryse in Australië wat dan ook gestyg het laasweek na 17,16 Australiese dollar per kilogram. Die wolmark bly mooi in sy opwaartse tendens op die oomblik met min wol in die mark en kopers wat steeds baie goed meeding vir die wol. En dit is natuurlik vooral vir jou fyner en gesertifiseerde lotte. As die aanbod so laag bly in Australië soos dit tans is en die vraag internasionaal aanhou om so goed te bly, kan ons verwag dat die mark redelik sterk bly die jaar. Maar hou oogie op die wisselkoerse beweging, dit speel 'n baie groot rol in waarin hierdie markte beweeg. Grootbokpryse daal laasweek na R35.04, kleinbokke daal na R52.89 met bokkooipryse laer op R33.92. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R35.22, varspryse styg na R39.39 en die EQF-prys op R35.50. Die nietse spekvarkprys daal laasweek na R40.30, vleisvarkpryse daal met amper 3% na R40.59 en die nietse worsvarkprys wat sywaarts bly op R31.91. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan onveranderd gebly op R3300 per ton, graad 2 lucern steeds op R2900 en prima lucern op R4200. Dit wil lyk of graad 1 en 2 lucernpryse in die binneland dalk bietjie kan opgaan hierdie week met reën wat elke dag voorspel word oor produksieareas en boere wat nou sukkel om te sny en bal en aanbod te bietjie onder druk sit. Choppryse het dan laasweek verder gestyg na R2250 per ton.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ek sels vandag met Andries Wiese huise. By Hollard, hoof van landbou, en ek gaan nou 'n paar vrae vra vandag, baie interessante vrae. Andries, dag sê.
Goeiedag, Johan.
Andries, Agri Expo in vennootskap met Hollard doen 'n beroep op die suiwelbedryf om jong uitblinkers vir die derde jaarlikse Hollard Game Changer toekenning te benoem. Hierdie toekenning vereer uitsonderlike talent wat reeds 'n tasbare verskil in die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf maak. Ek wil by jou hoor as 'n hoof van landbou by Hollard, waarom is dit vir Hollard belangrik om doelbewus in jong talent in die suiwelbedryf te belê?
Johan, die werklikheid is mos dat ons op 'n dag tot dag basis leef in die werklikheid van waar ons is. Maar die waarheid is dat ons ook 'n toekoms het waarna ons moet kyk. Dis daar die ou geëikte uitdrukkings van, jy weet, ek is bloot net 'n oppasser totdat my nageslag oorneem en dies meer. So dis nogal belangrik vir ons en ek dink enige korporatiewe maatskappy, maar enige persoon, ongeag of dit nou jou eie kinders is of ander is, om vir mense en vir jong mense nie net geleenthede te skep nie, maar ook erkenning te gee. Jy weet, daar is so 'n dooie kol hier in die middel, want ons beloon die grootstes en die bestes en die slimstes en die sterkstes. Maar iewers in die middel is daar 'n klomp ouens wat 'n verskriklike verskil maak en 'n harde werk insit. En daardie mense het ook op 'n manier aanmoediging nodig, want hulle is die leiers wat die volgende ronde moet oorneem. Hulle is die ouens wat volgende in die stoele moet sit en die besluite neem. En om daardie jong mense 'n geleentheid te gee, nie net vir die erkenning nie, maar ook om hulle stemme te laat hoor is vir ons krities belangrik. Terwille van die langtermynvisie van 'n volhoubare en 'n landbousektor wat 'n verskil maak ook vir ons land en vir elkeen van ons individueel sommer net op 'n praktiese daar's ontbyt op die tafel vlak.
Andries, wat onderskei die Hollard Game Changers toekenning van ander bedryfstoekennings?
Daar is vir my twee sleutelaspekte. Die een is dat dit 'n baie spesifieke segment van die landbousektor is, in hierdie geval suiwel. Ons beperk dit nou nie net tot kaas of melk of yoghurt of iets van die aard nie, maar dit is baie beslis die suiwelindustrie. So, dis absoluut gefokus daarop en dan die tweede gedeelte is dit wat ek nou eintlik al gesê het van hierdie middelgroep jong mense wat so dinamies is en soveel verskillende goed doen om die bedryf vorentoe te neem binne hulle eie spesialis areas. En dit is vir my die twee sleutels. Dis nie die grootste, beste, sterkste nie. Dis die beste en die mees grensverskuivend binne 'n bepaalde ouderdomssegment wat die volgende geslag van leierskap binne die bedryf gaan wees.
Watter eienskappe of bydraes maak van iemand 'n ware grensverskuiwer in die suiwelbedryf soos die vorige ontvangers?
Dit gaan rondom goed soos invloed, impak, maar dit gaan ook oor innovasie, 'n nuwe idee, 'n nuwe manier van doen. Mens hoef nie die wiel te herontwerp nie, maar jy kan dalk die loopvlak verander. Jy hoef nie noodwendig 'n nuwe beesteras uit te dink of 'n nuwe produksiemetode uit te dink nie. Maar jy kan die bestaandes vat en verbeter. Dis daardie ou beginsel van as ek elke dag 1% beter is, dan is ek uiteindelik so ver voor dat niemand my sal vang nie. En dit is die kenmerke waarna ons soek, is iemand wat so passie het vir die bedryf en vir dit waarmee hulle besig is, dat hulle kan sien, maar as ek hier iets verander, as ek hier iets niets doen, as ek hierdie inbring of as ek hierdie wegneem, gaan ons uiteindelik met 'n beter eindproduk sit, wat kompeterend is en wat 'n verskil maak en wat vir Jan publiek 'n beter produk gee, wat vir ons as industrie soveel vorentoe neem, dat ons werklik ook die toekoms dan gemaklik kan binnegaan.
Andries, hoe sien jy die rol van jong leiers in die versterking van die hele suiwel waardeketting van primêre produksie tot verwerkte produkte?
Die feit is dat as ons jong mense in die hele waardeketting ontwikkel, is dit mos nou wonderlik vir hulle individuele loopbane. Maar die sektor se langtermyn mededingendheid en volhoubaarheid baat ook daarby. As ons praat van die Hollard Game Changer of dan ons spelskepper, dan is ons bydra daarin om die volgende geslag se kundigheid, innovasie en leierskap te erken, aan te moedig en ook seker te maak dat hierdie mense 'n pen in die grond sit. Die finansiële voordeel wat hulle daai trek is kortsigtig. Dr. Alan Meyer het verlede jaar tydens die toekenningsgeleentheid gesê, weet, die geld gaan ophou, die geld gaan opraak, die prys gaan spandeer word en dis die werklikheid daarvan. Maar die waarde daaraan lê dat twee jong mense nou alreeds in hierdie jaar glo ons 'n derde kandidaat gaan erkenning kry en van daar af juis 'n sprong vorentoe maak. En ons het dit gesien in die eerste jaar met Clement Oktober van Klein River Cheese. Nadat hy die prys gewen het, het daar ongelooflik opwindende goed by Klein River gebeur. Waar hy aan die hoof daarvan gestaan het, waar hy dit gelei het, waar hy sommer 'n stuk selfvertroue by gekry het. En dieselfde geld vir Pamela Zindikwa, wat verlede jaar van Puglia Kaas in Somerset West gewen het. Sy het klein innemende, baie introvert jong dame, maar 'n reuse verskil binne haar besigheid. En die oomblik toe sy die prys gewen het, is dit asof daar 'n kentering plaasgevind het. Sy het langer geword, sy het groter geword, sy het met meer gesag gepraat. En dit is presies die praktiese manier hoe hierdie toekenning ook vir jong mense net 'n beter voetspoor gee om vorentoe te gaan.
Dis so wonderlik. Hoe sluit die Hollard Game Changers toekenning aan by die doel en betekenis van die Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe as geheel?
Die suiwelkampioenskappe in totaliteit is mos nou daar om erkenning te gee aan die bestes van die bestes. En daarom is dit vir ons ook belangrik en dat elke expo dit ook so erken en herken om hierdie toekenning juist by daai geleentheid te doen. Want dit is letterlik die room en dis 'n verskriklike woordspeling, maar die roem van die suiwelindustrie wat daardie aand betrokke is. En deur hierdie jong mense daar te profiel, om vir hulle blootstelling te gee en erkenning te gee, gee nie net alleen vir hulle status in terme van 'n koerantberig of 'n toekenning en 'n persvrystelling nie. Dit plaas hulle midde in daar waar die dinge gebeur, daar waar die beste van die suiwelindustrie by mekaar kom en ook waar hulle mekaar dan kan skouerskuur, met mekaar kan skouerskuur en gedagtes uitruil. En die lekker is dat 'n mens by hierdie geleentheid dan sien, verlede jaar dan nou weer is 'n mooi voorbeeld, waarvan die vorige wenners, Kleiner Wekaas en Puglia, die geleentheid gehad het om met ander vervaardigers en produsente samenwerkingsooreenkomste te hê, saam te werk om nog beter te doen, om nuwe produkte op die mark te sit. So die uiteindelike groei word dan werklik soveel meer as bloot net 'n toekenning. Dit word 'n verskil binne die suiwelindustrie wat die suiwelindustrie des te beter positioneer.
Andries, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dis my groot voorreg en baie dankie.
Dit was dan meneer Andries Wiese, hy is hoof van landbou by Hollard, wat so lekker gesels.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was in ons Landbou Radio vir vandag gewees, hier op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou kraakvars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot morgenoggend, mooi loop en lekker boer.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen, maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.